Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Mirjana Rakela. 26. je decembar. U Bosni i Hercegovini građani sve složnije protiv korupcije i ogorčeni zbog enormnih plaća u državnom sektoru. U Srbiji javnost zadovoljna stavom vlade da se u kriznim vremenima ne dopusti isplata 13. plaće u javnim poduzećima. Kosovski parlament odlučio za sada nema privatizacije Zlatne koke, Pošte i Telekoma Kosova. Otkrivamo što je tajna političke moći najdugovječnijeg političara u regiji Mila Đukanovića, povjesničar Šerbo Rastoteru u izgradnji kulta vođe.
Gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas.
Govorimo i o tome kako zaustaviti tabloidizaciju Srbije. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Skupštine Kosova usvojili su budžet za narednu godinu. Iz nacrta zakona o budžetu uklonjen je amandman kojim se predviđa prodaja 75% akcija Pošte i Telekomunikacija Kosova. Usvajanjem budžeta izbjegnuta je kriza vlade Hašima Tačija. Makedonsko sobranje usvojilo je bez prisustva opozicije zakon za audio i audiovizualne medijske usluge. Na početku skupštinskog zasedanja novinari su razvili transparent na kome je pisalo "Ne u naše ime", predsjednica sindikata novinara Tamara Čausidis.
Ne dajemo legitimitet zakonu o medijima. Smatramo da se njime ne rešavaju ključni problemi, a otvaraju se novi.
Makedonski ministar informatičkog društva Ivo Jovanov je i pored svih negativnih ocena međunarodnih organizacija izjavio da vlast uživa podršku OEPS-a, Evropske unije i Sjedinjenih Država. Besmislene su tvrdnje da se na bilo koji način uticao na odlaganje, suspenziju ili ukidanje bilo koje emisije na radioteleviziji B92, pa i emisije Razgibavanje, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Skidanje ove emisije u kojoj su česte opaske na račun vlasti iz programa B92 dovelo je do mnogih reakcija, pa i predsjednik skupštine naprednjak Nebojša Stefanović zatražio.
Predlažemo da se ta emisija vrati u redovan program i time želimo i da stavimo tačku na to da smo imali bilo kakav udeo u ukidanju te emisije iz redovnog programa.
Srbija će učestvovati u svim razgovorima oko Južnog toka koji u januaru u Briselu treba da se održe sa ministrima energetike svih država učesnica u tom projektu, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Izgradnja je jedno, izgradnja ide svojim tokom i ići će svojim tokom. Svi razgovori koji budu trebali da se vode, mi ćemo u njima učestvovati.
Zbog napada na lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića pred Višim sudom u Beogradu, navijač Crvene zvezde Velibor Dunjić osuđen je na 2 godine zatvora, a Leo Petrović uslovno na 6 mjeseci. Njih dvojica su aprila ove godine napali Jovanovića, njegovu suprugu i prijatelja, od kojih je jedan teško povređen. Veće Višeg suda u Podgorici donelo je rešenje o izručenju Srbiji Slobodana Šaranovića, koji je osumnjičen za organizovanje i učestvovanje u ubistvu Nikole Bojovića, brata vođe zemunskog klana Luke Bojovića. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić uputio je predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv zamjenika direktora granične policije BiH Enesa Gačanina, zato što je Gačanin, kako je objašnjeno, svesno pokušao da dezinformiše ministarstvo nakon što je zamjenik BiH kontingenta u mirovnoj misiji UN-a u Južnom Sudanu, Edvin Kutlovac, samovoljno napustio misiju. Direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, ocenio je da Brisel namjerno spava dok rastući neonacizam u Hrvatskoj i Litvani se registruje kao i u drugim državama Evropske unije, jer ne želi da bude optužen da se ponaša diktatorski prema tim državama, dok se istovremeno upravo tako ponaša prema Grčkoj kada je reč o ekonomskim pitanjima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Japanski premijer Shinzo Abe posjetio je kontroverzni hram Yasukuni u Tokiju koji je posvećen poginulima u Drugom svjetskom ratu. Vlada Kine tim povodom oštro je reagovala, predstavnik ministarstva inostranih poslova Ging Gang. Pozivamo Japan da razmisli o svojoj agresivnoj istoriji, da preduzme mere radi popravljanja greške, te da otkloni negativne posljedice, a konkretnim akcijama vrati poverenje svojih azijskih suseda i međunarodne zajednice.
Petoro
ljudi je ranjeno u bombaškom napadu na autobus u Kairu. Zvaničnici službe bezbednosti su izjavili da je bomba ili postavljena u autobusu ili bačena na vozilo u naselju Nasr. Magdi Abdullah je očekivac užasa koji je ovako opisao. Staklo je bilo razlupano na sve strane, dvoje ranjenih je ležalo na putu, jednom od njih je lice oblibeno krvlju, drugom je isečena kolena. Jedan čovjek je bio u autobusu, staklo mu je probolo glavu i nije mogao da se izvuče napolje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina, prema podacima nevladinih organizacija, svakog sata zbog korupcije izgubi oko 24 eure. Korupcije ima svuda, od javnih nabavki preko zdravstva do obrazovanja i njoj se mogu prepoznati svi nivoi vlasti. Zbog korupcije u 2012. je izrečeno tek 14 pravomoćnih presuda. Ove godine takvih slučajeva niti nema, ali više svijesti o tom društvenom problemu, kaže Tina Jelendizdar.
20% stanovništva dalo je mito, a prosječan iznos mita po osobi iznosi 110 eura. Svaki četvrti Bosanac i Hercegovac u proteklih 12 mjeseci dao je mito zaposlenim u javnim službama kako bi riješio problem ili dobio uslugu. Da je korupcija sve prisutna u bosansko-hercegovačkom društvu, potvrdili su nam i građani Sarajeva. Mnogi od njih priznali da su bili primorani dati mito.
Uvijek je to bilo, samo danas se osjeti, jer nema odakle.
5.000 delju vraća jednu. Ako ima 5.000, to peši. Ako nema, nek umri. Kad dođete, toliko ti je to, toliko je gotovo. Kad umre žena, bila više dana u bolnici gore, vjerujte da sam više toga dao nikom. Još radio gore, 4 godine radio. Kaže, to je vaša stvar ako nema.
Pojan iz Tuzle zastupnica je firme koja se bavi informacionim tehnologijama. Već 5 godina bezuspješno se prijavljuje, odnosno aplicira sa projektima svoje firme na tendere javnih institucija. Iako nije bilo direktnih zahtjeva, Pojana priznaje kako su se po pojedinim tenderima pokušala izvući određena novčana sredstva kako bi se projekat progurao.
Čak su i cijene formirane po zahtjevima gdje se vidi da je firmi namješten tender.
Mito al ovaj put direktno tražilo se Sofiju B za prolaznu ocjenu za pojedine ispite. Novac je na kraju morala dati jer znanje nije bilo presudno.
Nije teško zaključiti da nakon 3. ili 4. puta panete. Rekao sam vam da je 10 puta jedno te isti, da su ista pitanja bila, ali uvijek sam sebi to nekako odgađala. Dok mene moja majka nije suočila sa istinom. Zapravo više je ona odradila to za mene.
U 2012. godini na 30 sudova u federaciji, što kantonalni, što općinski, za koruptivne radnje pravomoćno je presuđeno u tek 14 predmeta. U 2013. takvih slučajeva nema, no ima više svjesnosti o problemu korupcije, tvrde u antikorupcijskoj mreži Account. Jedna anonimna prijava tako je rezultirala hapšenje Mithata Osmanovića, zastupnika u parlamentu federacije, i Velida Torića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni su za organizirani kriminal i uzimanje mita u iznosu od 10.000 eura radi rješavanja radnog statusa i zaposlenja. Karić kaže.
Jedan u nizu slučajeva o kojima su i članice Accounta već godinama upozoravale, posebno u Tuzlanskom kantonu gdje su uočeni jako veliki broj slučajeva da su službenici u javnim institucijama mimo svih procedura nelegalno upotrebljavali svoj položaj i da su zapošljavali ljude po stranačkoj dužnosti, po poročnoj vezama, a očito da nisu vidjeli dovoljno novac da zaposle osobe u javnoj službi.
Istraživanje pokazalo da je stopa davanja mita u protekle 4 godine gotovo udvostručena, ali i da je broj anonimnih prijava korupcije ipak u porastu. Vildana Džekman, aktivistkinja Fondacije Cure.
Jako bitno taj utjecaj i buđenje svijesti. Većina ljudi je iz straha tu da kaže ne, ja tu neću tu da se petljam, ja mogu da imam neke posljedice, ili je drugi nekako razlog nezainteresovano za ono što nam se dešava, sve dok se meni ne dešava nije moj problem i to mene dotakne.
Osnovni ciljevi davanja mita u Bosni i Hercegovini su izbjegavanje plaćanja kazni i ubrzavanje procedura. Kako je navedeno i u posljednjem izvještaju odjela UN-a za istraživanje i statistiku, čak 1/3 mita u poslovnom sektoru daje se za ubrzanje administrativnih procedura, od carinjenja roba do bržeg priključka na komunalne usluge. Istraživač Michael Yandel kaže.
Treba shvatiti da korupcija ima negativan utjecaj na poslovno okruženje i da vodi do manjih investicija. Naši podaci kažu da čak 1 od 8 firmi nije željela uložiti značajnije investicije zbog visoke stope korupcije, i to jeste alarmantno.
Sead Lisak iz Agencije za prevenciju korupcije podsjeća i kako u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu još uvijek nije prepoznata korupcija kao krivično djelo.
Korupcija se treba posmatrati kao set ili skup više krivičnih djela, od primanja, davanja mita, zloupotrebe službenog položaja itd. Veoma su poražavajući podaci koji ukazuju na konačne sudske presude vezano za koruptivna krivična djela.
Treba ipak podsjetiti da je Bosna i Hercegovina i do sada imala zakone koji su bili usmjereni na borbu protiv korupcije. Bila je prva zemlja u regionu sa reformiranim krivičnim zakonodavstvom, prva koja je imala set antikorupcijskih zakona kao što je zakon o sukobu interesa. Unatoč navedenom, godinama slovi za najkorumpiraniju zemlju u regionu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Bosnu i Hercegovinu trese i saznanje da je 100 najvećih plaća upravo u javnom sektoru u Federaciji BiH koje se financira iz džepova građana. Nemoralno, bezobrazno i neodgovorno, najčešći je komentar građana.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ih ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koji s familije ništa prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić, kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači, sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Toliko iz Bosne i Hercegovine, a zahtjev srpske države poduzećima u javnom sektoru da ne isplaćuje 13. plaću naišao je na odobravanje najvećeg dijela javnosti u Srbiji. Vijest da su neka preduzeća u vremenu ekonomske krize odlučila tako nešto učiniti naljutila je pojedine funkcionere u vladi i ministre koji već mjesecima govore o ekonomskim reformama i uštedama. Ekonomist Ljubomir Mađar.
Ja nemam ništa protiv toga da nešto bude i deo marketinga ako je ekonomski racionalno i etički ispravno, a ta odluka je svakako u redu. Prema tome, ako je i marketing, ako neko i zasluži na tome neki izborni poen, neki politički poen, to je dobro i zasluženo.
A evo kako razmišlja Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Mislim da bi bilo kratko daha ukoliko je to marketing, toliko već javnost je frustrirana s aspekta efekata krize i takva igra više sa marketingom tog tipa mislim da je apsolutno neprihvatljiva i da ukoliko to ne bude zaista signal za ozbiljno restrukturiranje kao što najavljuje vlada, onda bi to faktički bio autogol same vlade, odnosno onih koji to zastupaju.
A Telekom Srbija saopćio je da nakon instrukcije iz vlade neće, kako je bilo planirano, isplatiti dodatnih 30% mjesečne zarade svakom zaposlenom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova usvojila je budžet za 2014. težak 1 milijardu i gotovo 600.000 eura. Ali nakon što je iz zakona uklonjen članak koji predviđa privatizaciju, odnosno prodaju pošte i Telekoma Kosova. Opozicija se naime usprotivila načinu kojim bi se prodale 2/3 akcije ove profitabilne tvrtke na Kosovu, iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić je pozdravio uklanje ovog amandmana. Amandman 8 je uklonjen i dobro što je uklonjen, kazuje Krasnić. Inače, nakon upozorenja opozicije da će napustiti salu i da će glasati protiv zakona o budžetu kako ne bi došlo do prodaje PTK, amandman o prodaji PTK je uklonjen, a budžet za 2014. usvojen bez amandmana. Opozicione stranke, Demokratski savez Kosova i Pokret samoopredjeljenje prodaju akcija PTK smatraju nezakonitom, s obzirom da je bilo obuhvaćeno budžetom za sljedeću godinu. Na dnevni red je danas ubačena i tačka usvajanja vladinog izveštaja o privatizaciji 75% akcija PTK i kompletiranja istražne komisije o procesu privatizacije. Međutim, do glasanja vladinog izveštaja o privatizaciji nije došlo, pošto je opozicija u večernjim satima napustila salu jer zahteva da se prvo ispita procedura prodaje pošte i Telekoma. Ovom prilikom Fatmir Lima i poslanik Demokratske partije Kosova kazuje da situacija u kojoj se Skupština nalazi govori sama za sebe. Ovo je upozorenje zone koji su predvodili proces privatizacije PTK. Odluke o prodaji pošte su trebali da se donesu u Skupštini, dok ostale faze treba da nastavi izvršna vlast, kazuje Limaj, dodajući da je potreban kompromis kako bi se izašlo iz ovakve situacije. Ranije opozicija u Skupštini Kosova bojkotirala prodaju akcija PTK, ne glasajući za izveštaj vladine komisije za privatizaciju pošte, a koja se smatra najprofitabilnijom u zemlji. Inače, vlada Kosova je aprila ove godine prodala ovu kompaniju za 277 miliona eura konzorcijumu koju čine nemački Axos Capital i britanski Najafi Company. 2010. godine su upravo dešavanja unutar PTK naterala Demokratski savez Kosova da napusti vladajuću koaliciju sa Demokratskom partijom, što je dovelo i zemlju do vanrednih izbora. 2011. privatizacija PTK nije uspela nakon što se iz konkurencije povukao Hrvatski Telekom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A do kraja ovog dijela programa govorimo o političkom džogingu i tajni političkog preživljavanja Mila Đukanovića. No sada je vrijeme za kratko podsjećanje na najvažnije vijesti 26. decembra.
Sud u Podgorici odobrio izručenje Srbije osumnjičenog za ubistvo Nikole Bojovića, 2 godine zatvora napadaču na Čedomira Jovanovića. Japanski premijer posjetio kontroverzni hram posvećen poginulima u Drugom svjetskom ratu. Kina i Južna Koreja protestuju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najnoviji poziv Mila Đukanovića predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu i njegovo vraćanje koketiranju sa Srpskom crkvom još je jedan u nizu obrta sedmerostrukog crnogorskog premijera koji duže od 2 decenije neprikosnoveno upravlja Crnom Gorom. Da je politika umjetnost mogućeg, upravo je on najbolje pokazao praveći korijenite političke zaokrete koje ga nisu izbacile, već učvrstile u državnom i partijskom sedlu, u čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih kriza u koje je zapadao i hoće li ga, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanja uspjeti i u najnovijem prestrojavanju. Odgovor je potražio Dimitrije Jovičević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada se, odobravajući njegove ratne pohode, zaklinjao da zbog hrvatske šahovnice više nikada neće igrati šah. Kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Nakon faze velikosrpstva slijedila je faza buđenja crnogorske nacionalne i državotvorne svijesti, koja će 2006. rezultirati vraćanjem Crne Gore kao samostalne države na mapu svijeta. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama zajedno sa socijaldemokratama sa kojima 16 godina dijeli vlast. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe od strane političke ali intelektualne elite i jačanjem kulta njegove ličnosti u narodu. To je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnijenja po kome je poslije Njegoša Đukanović najznačajnija figura u crnogorskoj istoriji. To je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Historičar Šerbo Rastoder jedan je od rijetkih koje smo pozvali, a koji je pristao da nam odgovori.
Gospodar je dominanta odrednica crnogorskog društva posljednjih 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje temelj Đukanovićeve političke dugovječnosti pak vidi u njegovoj partiji.
nekako jaka partijska mašinerija koja do sada imala punu kontrolu nad državnim resursima, institucijama, u nekim periodima i medijima, što je svakako dominantno doprinijelo i takvoj održivosti pozicije DPS-a i njenog lidera. To je partija surove real politike, spremna da svoje programske smjernice prilagođava i mijenja u skladu sa potrebama održanja vlasti i u tom pogledu nema nikakvu selektivnost.
Najnovije Đukanovićevo nuđenje savezništva prosrpskim partijama i vraćanje Srpske crkve u centar političkog života, njegov dugogodišnji koalicioni partner iz SDP-a, Ranko Krivokapić, protumačio je kao novo Đukanovićevo prestrojavanje.
Kao programsko prestrojavanje koalicijskog partnera, ne kao neke poruke koalicije. Koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Da li će i u zadnjem zaokretu Đukanović uspjeti? Pitanje je na koje smo od naših sagovornika dobili različite odgovore. Profesor Rastoder.
Ako bi objektivno analizirali, onda moram priznati da su Đukanovićeve šanse veoma velike da taj povratak na mjesto zločina kruniše novom homogenizacijom različitih političkih subjekta i različitih političkih snaga koje će Crnu Goru ponovo vratiti jedno 20 godina unazad.
Daliborka Uljarević uvjerena je međutim da će Đukanovićev najnoviji politički rulet biti najriskantniji do sada, pošto se razlikuje od svih prethodnih u kome je njegova DPS izlazila iz nazadne i birala moderniju opciju.
Zato ovaj zaokret nosi najveći rizik i ja mislim da je on u konačnici ne može dobro se završiti ni za DPS, a naravno ne bi bio dobar ni za crnogorsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa srpskih novinara i drugih javnih ličnosti uputila je otvoreno pismo ministru kulture u vladi Srbije Ivanu Tasovcu pod naslovom Zaustavite tabloidiotizaciju Srbije. Među potpisnicima su i oni koji su bili žrtve tabloidnih natpisa, ali su se našli i neki autori koji su bili javno opominjani kao promoteri upitnih vrijednosti. Priču ima Branka Mihajlović.
Tabloizacija medija, više od toga, tabloizacija Srbije je društvena realnost koja ne traje od juče. Proizvodnja slučajeva već godinama je u Srbiji jedan od načina demonizovanja političkih protivnika. Šta se očekuje od ministra kulture, pitali smo jednog od potpisnika, režisera Lazara Stojanovića.
Poziv na prekid tabloidizacije zapravo nema prave adrese. Zato se Ivan Tasovac pojavio kao podesna figura, jer jednim delom to jest u domenu njegovog resora, čovjek je za kulturu i informisanje, a sa druge strane on je čovjek koji je mnogim svojim akcijama do sada pokazao da je spreman da se s tim uhvati u koštac. Moram da kažem da više doživljavamo ovo pismo, čiji sam potpisnik između ostalih, kao vapaj, a ne kao nekakav pritisak i zahtev da se neka situacija reši.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinare Srbije Vukašin Obradović također je jedan od potpisnika i on objašnjava svoj motiv za podršku u ovoj peticiji.
Ovo je samo moj lični pokušaj, ja verujem i drugih potpisnika, da se još jednom ukaže na katastrofalnu medijsku situaciju u Srbiji. Nadam se da će ova peticija makar skrenuti pažnju na ovaj problem i pomoći nam da u sljedećoj godini učinimo nešto kako bismo upristojili i medije, ali i uopšte društveni život u Srbiji.
Šta očekivati u društvu u kome ličnosti koje obavljaju javne poslove godinama pokazuju da je sve dozvoljeno? I laž, i krađa, i tuča, i lascivnost na ivici pornografije. Metodi su godinama isti, samo se menjaju nalogodavci i žrtve, a često se iste ličnosti seljakaju zavisno od okolnosti u tabor onih koji štancuju naloge poslušnim medijima da bi se posle izvesnog vremena našli u ulozi žrtve. Do juče Inače su se neke od dnevnih novina smatrale javnom tribinom gradonačelnika Dragana Đilasa, da bi se on danas našao na spisku onih protiv koga je dozvoljeno sve napisati. Međutim, da u tom opštem medijskom haosu postoji kad zatreba i pouzdana kontrola, pokazuje činjenica da nijedan medij nije pisao o ženidbi potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, kao i da su neki od komentara o tom događaju vrlo brzo nestali sa svih društvenih mreža. Osnivač medijskog arhiva Ebart, Velimir Kazimir Ćurguz, skreće pažnju na to da postoje zaštićene ličnosti i zabranjene teme.
Taj tabu je tako snažan da samo jedan satirični glasilo, net njuza, može da piše o svemu i da nema ograda. Zašto? Jer ima zaštitu koja se zove satira.
Kako se u svemu tome snalaze građani? Poslušajte anketu iz Užica.
Nikome danas ne možeš da veruješ.
Oni prenose što ono što se čuje, a ti što puste trač ili nešto, kako njima odgovara. Ako im odgovara da se svađaju u jednom trenutku, oni će se svađati, posle sa istim ljudima se mire.
To je sve filovano. To je jedan veliki reality i mi svi hteli ili ne hteli učestvujemo u tome. Mislim da oni sede normalno u kafanama, jedu, piju, prave svoje aranžmane i tako.
Nije bi mogla da izmerim, a kad bi mogla, rado bi izmerila to da vidim. Gde je pravda, gde nepravda. Oni treba da se rasprave da ceo svet ne sluša, a oni ko neke babe. Da.
U peticiji u kojoj se traži od ministra kulture da učini sve u zaustavljanju tablo idiotizacije Srbije, između ostalog piše da je reč o širenju jezika mržnje, o nametanju sistema vrednosti koji je postao do te mere iskrivljen da se više ne zna ko je kriva, ko prav, ko je kriminalac, ko heroj. Piše u peticiji koju su potpisali između ostalog novinari Slaviša Lekić i Željko Bodrožić, novinarka Danica Vučinić, književnici Svetislav Basara i Vladimir Arsenijević, režiser Janko Baljak, nevladin aktivistkinja Aida Ćorović. Još je duži spisak ljudi koji su bili žrtve tabloidnih kampanja, od pokojnih Zorana Đinđića, Nenada Bogdanovića ili Biljane Kovačević Vučo, preko Brankice Stanković, Čedomira Jovanovića, Mlađana Dinkića, Radovana Jelašića, Borisa Tadića, Nataše Kandić, Sonje Biserko i Borke Pavićević, do Biljane Srbljanović i već pomenutog Dragana Đilasa. Zanimljivo je da nam je ovoga puta nekoliko ličnosti koji imaju sačuvan moralni dignitet odbilo da komentariše peticiju koju smatraju pucnjem u prazno, iz pijeteta prema nekim od potpisnika koji su bili direktno na udaru medijskih hajki. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovoj priči dodajmo, komentator Teofil Pančić u kolumni za Radio Slobodna Evropa bavi se jakom kontrolom medija od strane vladajuće koalicije u Srbiji, pa i kada je riječ o sasvim nebitnim stvarima, poput onog za koga se oženio vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Glavnina političkih tabloida u Srbiji medijska je batina u rukama na prednjačke mnogo, mnogo manjim delom i socijalističke vlasti. Kada se sticajem okolnosti pojavila mogućnost da bi batina mogla da ima dva kraja, držalac batine je rešio da tu po sebe neprijatnu mogućnost naprosto zabrani. Razume se, omerta važi samo u njegovom slučaju, a ne za sve. Zakoni su za protivnici, govorio je lukavi, a ne mudri Baja Pašić. Ali razumeli smo se. Nije najveći problem u onome ko zabranjuje, nego onima kojima savest inače ne zabranjuje ništa. Ali zato batina može da im zabrani šta god je potrebno.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Otklonjen rizik po vladu Hašima Tačija, Skupština Kosova usvojila budžet za 2014. Uprkos otporima, Sobranje Makedonije usvojilo sporni medijski zakon. Sud u Podgorici odobrio izručenje Srbije osumnjičenog za ubistvo Nikole Bojevića. 2 godine zatvora za napadača na Čedomira Jovanovića, 5 ubijenih u bombaškom napadu na autobus u Kairu. Japanski premijer posjetio kontroverzni hram posvećen poginulima u Drugom svjetskom ratu. Kina i Južna Koreja protestuju.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.